Hej Nana.
Hej Anne-Sophie.
Mens du var på sommerferie, så lavede jeg jo en miniserie om smertens historie.
Det gjorde du, sammen med Benjamin, ja.
Det er rigtigt, og du har hørt den, lyder det til.
Ja, det var vildt spændende.
Det er jeg glad for.
Jeg lå og lyttede ved poolen og sådan.
Det er dejligt, det håber jeg, der er flere, der også har gjort. Og i den fjerde og sidste episode, der undersøgte vi, hvordan forståelsen og behandlingen af kroniske smerter har udviklet sig fra begyndelsen af 1900-tallet og op til i dag. Og efter episoden fik vi en mail. Den var fra Morten Høgh. Han er fysioterapeut og smerteforsker på Aalborg Universitet, og Morten synes, at vi manglede at få bundet en sløjfe på smertens historie ved at komme ind på, hvordan smerteforskere forstår kronisk smerte og arbejder med kroniske smertepatienter i dag.
Okay, jamen skal vi så ikke bare ringe til Morten og få bundet den sløjfe?
Jo, ved du hvad, jeg åbner lige programmet her.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Hej Morten.
Hej med jer.
Du har jo sendt os en mail om, at du godt kunne tænke dig at fortælle, hvordan smerteforskere forstår og behandler kroniske smerter i dag. Og nu handler vores fire afsnit jo om smertens historie, men du er jo smerteforsker. Så du forsker i smerte og underviser i smerte og neurovidenskab i Danmark og udlandet, og så har du siddet i flere arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen. Så du har fingeren på pulsen i forhold til de sidste nye teorier og indgangsvinkler til kroniske smerter, ikke også?
Det håber jeg.
Det må vi teste i hvert fald. Og hvis vi lige skal ridse op, så sluttede vi episode 4 af smertens historie med blandt andet at fortælle, at forskerne havde fundet ud af, at vores oplevelse af smerte i høj grad er betinget af alle mulige ting, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvor meget du har slået dig. For eksempel at usund livsstil eller nedtrykt sindsstemning kan forværre oplevelsen af smerte. Og de her tanker var ligesom begyndelsen på den såkaldte biopsykosociale model for smerte, som handler om, at smerten både kan forklares med din biologi og din psyke og dine sociale forhold i dit liv. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, arbejder forskere som dig stadig med den biopsykosociale model i dag?
Ja, man kan sige, at den biopsykosociale model er kontroversiel i den forstand, at det er jo den, vi læner os op af, og vi vil tit gerne beskrive det. Og når vi siger, at for eksempel i Sundhedsstyrelsesregi og sådan noget, siger, at vi abonnerer på en biopsykosocial model, så det vi egentlig mener, det er en patientcentreret model. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, der er jo to versioner, eller der er opstået to versioner. Så den oprindelige, George Engel, som lavede den oprindelige version tilbage i midt-slut 70'erne, han prøvede at sige, at vi skulle gøre noget andet end det her reduktionistiske.
Reduktionistiske, det betyder sådan, at det er lidt for snævert, ikke?
Jo, reduktionist betyder dybest set, at man reducerer et komplekst fænomen til en simpel forklaring. Så det kunne for eksempel være, at nervesignaler svarer til smerteoplevelse eller sådan noget. Det er jo at reducere noget komplekst smerten til noget simpelt nervesignaler. Det, han egentlig sagde, det var, at vi bliver nødt til at bruge en anden teori end de sådan linjer eller de reduktionistiske.
Men du siger, at den biopsykosociale model stadigvæk udgør sådan, altså den er stadigvæk i fokus, men hvilken plads optager den ligesom i smerteforskningen i dag?
Ja, men jeg tror, vi er landet der, hvor vi nu kan sige, at der er to versioner af den. Der er det, som I også henviser til, som den biopsykosociale model, hvor man ligesom har tre elementer, det man kunne kalde en triisme. Altså, at du har ondt enten, fordi der er noget bio, og eller fordi der er noget psyko, og eller fordi der er noget socialt. Og hvis man så behandler hver del for sig, så kan man fjerne smerten. Det vil være den reduktionistiske version af den biopsykosociale model, som bliver brugt nogle steder, og som måske ligger lidt til grund for meget af det, vi gør, hvis vi tænker, at du skal også have styr på dit arbejdsliv, ellers så kan du ikke få dine smerter væk, for eksempel. Den anden version, som er den, der vinder mere ind nu, og som jeg vil antage er den dominerende, i hvert fald i Danmark, det er jo den humanistiske, eller den mere sådan personcentrerede version, hvor man siger, hvad gør smerten ved dig? Og det er klart, at det kan gøre meget mere ved dig, end at dit humør bliver dårligt. Det kan også godt være, at du ikke kan arbejde. Det kan faktisk også være, at det, at du ikke kan arbejde, påvirker dit humør, og smerten er fællesnævner for dem begge to. Men i stedet for at tænke dem som tre puslebrikker, der hver især skal repareres, for at du kan blive rask, så kigger vi mere på mennesker og siger, hvad er det egentlig smerten gør ved dig?
Så den her nye version af den biopsykosociale model, den er så mere person- eller patientcentreret. Så hvordan kommer den her nye opfattelse af smerte så egentlig til udtryk i den måde, som I arbejder med patienter med kroniske smerter på?
Jeg tror, et af de bedste eksempler på det, det er WHO's diagnosekodekatalog, som man nogle gange kalder det, altså det, der hedder ICD. I den, der har man ændret på den måde, vi definerer og diagnostiserer kroniske smerter på. Og kroniske smerter ifølge ICD-11 er ikke så meget det, at du har ondt. Det kan man sige, det er en forudsætning, så kroniske smerter i sig selv er smerter, der har været ved mere end 3 måneder. Men det er der jo masser af mennesker, der har. Vi anslår, at omkring 1,3 millioner danskere, altså hver femte dansker cirka, har kroniske smerter ud fra den her tidsdefinition. Men vi ved også, at der er stor, stor forskel på, hvor hårdt ramt man er af smerterne, altså hvor stor en indflydelse smerterne har på livet. Og det er det, som ICD-11-kategorierne så prøver at tage hensyn til, hvor de siger, at udover at du skal have det i 3 måneder, enten konstant eller i varierende grad, så skal det også påvirke dit liv i det, de kalder udbetalt grad eller signifikant grad. Og det kan altså være påvirkning af følelseslivet, så det kan være humøret for eksempel, men det kan også være funktionen at være forældre for eksempel, eller funktionen at kunne arbejde. Og så kan det selvfølgelig være andre elementer også, som helt lavpraktiske ting, som at man kan tage sit tøj på eller sådan noget, ikke? Men det er egentlig det, der udgør definitionen, og det betyder så også, at pludselig så kan man blive rask, hvis man har kroniske smerter. Så hvis man har det, som de vil kalde kroniske primære smerter, altså hvor man ikke kan finde noget på scanning og blodprøver og sådan noget, tænk for eksempel på fibromyalgi eller mange tilfælde ondt i ryggen og sådan noget, så vil det sige, at du kan stadigvæk godt blive rask, altså diagnostisk rask, hvis ikke længere, at smerten udgør en væsentlig del af de begrænsninger, du oplever i livet.
Okay, så det vil altså sige, at man kan sige, definitionen af kroniske smerter er blevet bredere. Den fokuserer ikke kun på selve smerten, men også de ting, der ligesom er rundt om smerten.
Ja, sådan kan man godt sige det. Altså, vi taler meget om, hvor stort impact er, altså hvor meget gør smerten i dit hverdag. Så forestil dig, at du har 2 ens personer, og de har begge 2, lad os sige, migræne eller menstruationssmerter eller ondt i ryggen. Så kan de jo være vidt forskellige ramt. Den ene kan sagtens gå på arbejde, også når det er værst, og den anden kan måske have 4 eller 5 sygedage hver måned. Og de vil jo være væsentligt forskelligt ramt i deres liv på grund af smerten. Og det oplagte, det vil jo selvfølgelig være bare fjernsmerten. Det er jo drømmescenariet. Men der er vi jo også kommet så langt nu, at vi ved, at der er ikke rigtig nogen helbredende tilbud til mange af de smerter, som folk går rundt og har. Og det er især bevægeapparatsmerter. Det er helt åbenlyse eksempel der. Det er ondt i ryggen. Det er jo noget, vi næsten alle sammen oplever. Men rigtig meget ondt i ryggen går væk af sig selv. Der er tal, der viser, at akut opstå ondt i ryggen, det vil man forvente går væk inden for 6 uger i op mod 96% af tilfældene. Men der er nogen, det ikke gør. Og der er også nogen, hvor de her akutte episoder, de kommer igen og igen. Og der er vi sådan lidt, i hvert fald videnskabeligt set, lidt på bar bund. Vi ved ikke, hvad man kan gøre ved alle dem, der har ondt i ryggen, hvor det ikke går væk. Der er altid nogen, der bliver raske, men vi kan ikke helt pege på, hvem det er, og hvad det er, der gør dem særlige, eller hvad for noget behandling, der eventuelt måtte hjælpe dem.
Så man kan så sige, at i dag fokuserer man ikke nødvendigvis så meget på smerte som noget, der skal kureres eller fjernes, men man fokuserer også på at behandle alle de her ting udenom, som kan påvirke ens liv.
Ja, og det er jo netop fordi, at vi ikke kan fjerne smerten i mange tilfælde, eller i hvert fald ikke fjerne den endeligt. Men det, som der lader til at være ret god succes med, det er faktisk at få folk til at fungere i et værdifuldt liv på trods af smerten. Og det er klart, en del af det kan være at reducere smerten også.
Hvordan kunne man ligesom gå til en smertepatient, der kommer ind med for eksempel ondt i ryggen på smerteklinikkerne?
Så noget af det første, der fungerer godt, altså når vi kigger på store grupper, fordi vi sådan intuitivt måske lever i en verden, hvor vi tror, at når man har ondt, så er man også kommet til skade, eller så er man syg. Det er at hjælpe folk til at forstå, at deres smerte ikke nødvendigvis er et udtryk for hverken sygdom eller skade. Og når jeg siger nødvendigvis, så kan man altid for den enkelte sige, om det er eller ikke er. Men på store grupper kan der godt være variant. Så det første, det er jo at finde ud af, hvad man ikke fejler i virkeligheden, ikke? Sådan at man kan få nogle af de her katastrofetanker og bekymringer og alt sådan noget lagt ned. Det er også sådan, at når man tror, man fejler noget, lad os sige, at man har ondt i ryggen, fordi tror man, at man har svage muskler, så vil man være tilbøjelig til at træne. Men hvis så ikke træning hjælper, så kan man gå hen og blive mere og mere frustreret. Så der vil den her uddannelsesmæssige del af behandlingen, den vil kunne gå ind og hjælpe folk med måske at få en adfærd, der gør, at de egentlig lever et liv, der er mere værdifuldt for dem, i stedet for at bruge en masse tid på at træne og blive frustreret, hvor det ikke virker.
Kan det også være sådan noget med søvn og kost?
Det kunne det nemlig godt være. Især søvn bliver der kigget meget ind i nu, fordi vi tror, at det kan spille en rolle. Og det der jo især er, det er, at måske kunne man behandle søvnen, altså give noget, for eksempel noget melatonin, eller nogen, der kigger på nede på Syddansk Universitet nu, for at se, om man kan behandle folk med kroniske smerter med melatonin, så de kan få en bedre søvn, om det så kan have en afsmittende effekt over på deres evne til at håndtere de her smerter, de oplever i hverdagen. Kost kunne også være en del af det. Det er bare lidt sværere at styre, det er lidt sværere at forske med grundforskning.
Altså, det er jo ret interessant det her med at kigge på forskellige ting rundt om smerterne. Men kan det så også ligesom påvirke selve patienternes oplevelse af smerten? at der er nogle forhold udenom smerterne, der bliver justeret på, der bliver forbedret?
Ja, det kan det. Og det vi især oplever, kan man sige, der er jo nogen, der oplever, at de får fuldstændig styr på smerterne, de går helt væk, og de ved, at når jeg gør det her, så fungerer det godt, og når jeg gør det her, så får jeg mere ondt. Men ellers er det næsten alle kan opleve, det er en grad af kontrol over smerterne. Lad os sige, at man har en gennemsnitlig smerte hver dag, man har lidt ondt i ryggen eller et eller andet. Så ved man, at hvis man gør et eller andet, det kan være, at man går ud og danser hele natten, så ved man, at dagen efter får man meget ondt. Men det er der mange, der faktisk godt kan håndtere, hvis de så ved, hvordan de skal klare den næste dag. Og det kunne være, at de siger, at de dage, der tager jeg så 2 tabletter af en slags, eller det kan være, at jeg går en tur, eller det kan være, at jeg bruger noget tid på at lytte til en god podcast eller noget. Men hver individ finder ligesom sin egen værktøjskasse, hvor de kan lære at være i smerten og måske endda tæmme smerten, men vigtigst af alt få følelsen af kontrol over smerten. For den der følelse af afmagt, og det gælder jo både den, kan man sige, den personlige afmagt, den her med, at jeg ikke kan kontrollere mine smerter, men det kan også være den eksterne afmagt eller stigmatiseringen, hvor man ikke kan forklare andre, hvorfor man godt kan deltage i festen om lørdagen, men ikke kan nødvendigvis arbejde fuld blus om mandagen. Det kan være svært for andre at forstå, fordi de var jo også, havde jo også tømmermænd, eller hvad man nu tænker, men de tager sig sammen, så at sige, føler de. Og så bliver man tit sådan stigmatiserende over for dem, der har kroniske smerter, fordi det at have kroniske smerter ikke er noget, man kan forestille sig. Hvis man ikke har haft det, så kan man ikke forestille sig det på samme måde, som man kan ikke forestille sig, hvordan det er at være depressiv, eller hvordan det er at have angst, eller hvordan det er at være skizofren, hvis ikke man har været i situationen selv. Og det leder ofte til, at folk de stigmatiserer det og tænker, jamen smerter, det kommer jo, når man fejler noget, og når man så ikke fejler noget, og man stadigvæk har ondt, så er man nok lidt svag, eller så tager man sig ikke sammen, eller så, man, ja, så gør man noget forkert, så skulle man ikke have gået i byen om lørdagen. Men i virkeligheden skulle man måske netop det, fordi det at være et socialt menneske er en del af det at være et velfungerende menneske.
Du nævnte før det her med, at det er svært med at finde ud af, hvor smerten kommer fra, og at det egentlig ikke giver super meget mening sådan entydigt at fokusere på at finde ud af, hvor smerten kommer fra. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan kan det egentlig være?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nu taler vi så igen grundforskningen. Der er vi begrænset til at, kan man sige, kunne udtale os om de ting, vi kan måle. Og vi afhænger rigtig mange gange af nogle gode modeller, kalder vi dem. Så det kunne fx være, at man gerne vil forstå, hvorfor gør det ondt, når en nerve går i stykker. Og så kan man lave en model i måske en rotte eller en mus, hvor nerven er gået i stykker. Og så kan man studere på celleniveau, hvad sker der der. Og så overføre den viden, eller ekstrapolere den viden til mennesker. Det har man som forskning bredt set lavet igennem mange, mange år, og har rykket os rigtig meget på det. Men lige på det punkt med at forstå, hvordan de enkelte nervesignaler og de enkelte nervebaner, de hænger sammen med smerteoplevelsen, der er vi stagneret en smule her de sidste 20-25 år. Og det, der så bliver forsket rigtig meget i, det er jo noget andet, vi så kan måle. Så det kunne fx være hjerneaktivitet, eller det kan være ting, der ligger i blodet, altså inflammatoriske markører, kalder vi dem. Der kunne være i blodet, det kunne være immunsystemets aktivitet eller mangel på samme, eller det kunne være bakterier i tarmen. Altså der er ting, som vi kan måle, og så prøver man at se, hvordan hænger de sammen med smerte. Og i starten, så er det jo noget med at finde ud af, når nogen har en særlig form for bakterier, eller en særlig form for aktivering af nervesystemet eller immunforsvaret, har de så mere ondt. Og til næste, det vil så være at finde ud af, kan vi gøre noget ved det. Og det lever stadigvæk, og i bedste velgående, så smerteforskningen er i den grad i stigning, og der kommer hele tiden nyt og spændende. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på, at vi indtil videre i hvert fald har knækket koden på at forstå, hvordan er det, at de der akutte smerter, som vi alle sammen kender til, adskiller sig fra eller er sammenlignelige med den sygdom, som vi kender som kroniske primære smerter.
Altså selve det her med at finde ophavet til smerterne, den såkaldte etiologi, kan det ikke være, at det starter et andet sted end i hjernen i virkeligheden?
Jo, det er nok mindre sandsynligt med den viden, vi har i dag, at der er et arnested, eller en etiologi. Det er det, vi mener, når vi siger, det er komplekst. Jeg plejer gerne at sammenligne det med et puslespil. Så man kan ikke forestille sig et puslespil, hvor der er en dominerende brik, og så en hel masse små ligegyldige brikker omkring, fordi det vil ikke rigtig give mening. Så hvis man tænker på smerte lidt på samme måde, så vil det være sådan, at hver persons smerteoplevelse er ligesom et puslespil. Det er bare forskellige brikker hos forskellige personer. Men det kan godt være, at der er nogle fællesnævner. Der kan fx være en sygdom, det kan fx være en gigtsygdom, som fylder meget i nogle personers oplevelse af smerten. Og hvis man så tæmmer den gigtsygdom, så vil det også have en stor indflydelse på oplevelsen af smerte. Men ved andre, der kan det godt være, at der er mange begge små, som udgør den her store oplevelse af smerte. Og det tror vi lidt kunne være årsagen ved mange af de her mennesker, som oplever, at alt virker lidt, men der er ikke rigtig noget, der virker meget, og ikke rigtig noget heller, der virker langvarigt. Så det kunne godt tyde på, at der er mange elementer i smerten, og det er også derfor, at vi siger, hvad nu hvis vi prøver at sætte os ned og prøve at forstå det enkelte individ og sige, hvad er det, der bidrager til din smerte, eller hvornår er din smerte værst, eller hvad er det for nogle ting, der gør, at din smerte kan blive forværret? Og det kunne netop være søvn, eller det kunne være bekymringer om, hvad arbejdsgiveren synes, eller hvad kollegaerne synes, eller bekymringer om fremtiden eller noget andet, og så kan vi sætte ind over for dem. Så selvom at det ikke er nødvendigvis akut smertelindrende at blive klar over, at man ikke er syg, men har ondt alligevel, så kan det godt være, at det er at fjerne en af de her brikker, der bidrager til det. Og ved så at blive bedre til at benytte de teknikker, der hjælper til at fjerne de små, eller de mange små brikker måske, så vil de fleste mennesker opleve, at de får mere og mere kontrol over smerten. Og det er i hvert fald sådan et sted rent klinisk, der ser ud til at være med til at knække kurven for, hvornår man bliver bedre i stand til at klare sig på trods af smerterne. Men vi kan også se, når der bliver lavet store undersøgelser af befolkningsgrupper med ondt, at så er det ikke så meget den her 0-10 smerteskala, der forandrer sig over tid, som det er livskvaliteten. Så der er jo enormt stort håb for alle de her mennesker med kroniske smerter, hvis de ellers får en behandling, der retter sig mod at få et mere effektivt, optimalt og velfungerende liv, versus hvis man udelukkende fokuserer på at reducere smerteintensiteten.
Men jeg går stadigvæk ud fra, at det optimale ville være, hvis man ligesom fandt ud af, hvor de kroniske smerter kommer fra, så patienter kunne få behandlet direkte på smerten. Hvor stor en rolle vil du sige, det fylder?
Det fylder rigtig meget forskningen. Det skal det også gøre, for det er jo der, vi ligesom skal finde ud af, hvad der virker og ikke virker. Jeg tror, den store forskel er nok, at vi bliver klogere til at sige, at alt det, der måske er interessant i forskningen, der skal lige gå lidt tid, før vi implementerer det i praksis. Vi skal lige se, om det rent faktisk. For det første er jo selvfølgelig, at vi har nogle bivirkninger, men også, at vi skal finde ud af, fordi en ting er at finde ud af etiologien, som siger altså årsagen, hvad kom det af, hvad opstod det ud af. Og så er det jo kun i den lineære teori, at man tror, at hvis man så fjerner det, eller reverse engineer problemet, ikke? Så lad os sige, det kom af, at du havde gjort et eller andet. Vi lavede studier her for ikke så længe siden, hvor vi undersøgte, om man får ondt i ryggen af at løfte, for eksempel på arbejdet. Og det er jo mange, der siger, at jeg fik ondt i ryggen, efter jeg havde løftet. Derfor, hvis jeg ikke havde løftet, så havde jeg ikke fået ondt i ryggen. Det viser sig bare, at det er ikke sandt. Og der er rigtig mange af de her teorier, hvor vi tror, at hvis vi kender årsagen, ikke? Så igen, hvis vi troede, at man fik ondt af at løfte, så tror vi også, at det at forebygge løft, det fjerner ondt i ryggen, men det viser sig at være forkert. Og det er jo fordi, den teori er jo i virkeligheden det, vi kaldte reduktionistisk før. Det vi skal forestille os, det er nok, at smerte, altså den kroniske smerte er en proces, det er en udvikling. Så det, der foranledede den, eller det, der gjorde, at den kom i første omgang, behøver ikke nødvendigvis at være det, vi skal behandle. Og selvfølgelig ville det ideelt set være sådan, at vi på et tidspunkt fandt en eller en gruppe af udløsende årsager, som vi kunne behandle direkte, for eksempel medicinsk. Men der er vi desværre ikke nu.
Før der talte du om håb for de her patienter, der har kroniske smerter. Så her afslutningsvis, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om, hvad er egentlig dit største håb for fremtiden, når det gælder forskningen i kroniske smerter?
På kort sigt så håber jeg på, at vi bliver bedre til at lære alt det, vi har snakket om nu her, nemlig at sige, hvordan gør vi livet nemmere og bedre for dem, der har ondt. Og det gælder i virkeligheden alle med kroniske lidelser. De har en lidt mindre energi på kontoen end alle andre, så hvordan sørger vi for, at samfundet, f.eks. arbejdsmarkedet, hurtigere og nemmere tilpasser sig de behov, der er, så man ikke ryger ud af arbejdsmarkedet eksempelvis. Jeg håber på sigt, at vi bliver langt bedre til at differentiere imellem de mennesker, vi kan behandle effektivt og hurtigt fra dem, hvor vi ikke kan. Sådan at mennesker med ondt ikke nødvendigvis skal rende til alt mulig udredning igennem flere år, og dybest set bare blive værre og værre igennem den periode, uden rigtig at få noget hjælp, men måske i virkeligheden bare blive mere og mere forvirret. Og så vil jeg da drømme om, at vi på et tidspunkt fandt et middel mod kroniske smerter, men der er ikke helt så optimistisk, i hvert fald ikke inden for de næste 10-15 år.
Og det er jo i hvert fald også en ting, som vi har taget med fra vores nedslag i forskellige tidspunkter i smertens historie, at det tager altså ret lang tid at finde ud af, hvad smerte er for en størrelse. Morten, tænker du, at vi har været rundt?
Ja, har vi fået bundet sløjfen?
Ja, det synes jeg, vi har. Jeg håber, at det kan lede op til, at flere og flere mennesker får en forståelse for, at det at have ondt i sig selv er en sygdom for nogle mennesker, og den sygdom ikke er synlig for andre, og at man i langt højere grad bliver i stand til at tale om smerte på lige fod med den måde, vi har lært at tale om depression og angst på, altså mental sundhed på, hvor det at fejle ondt bliver en legitim sygdom, som man kan få den samme hjælp til, som man vil forvente, at folk med moderat og svær depression vil få.
Det håber vi i hvert fald, at vi har givet et lille bidrag til. Tusind tak for din tid, Morten.
Det er mig, der takker.
Så fik vi sagt farvel til Morten?
Ja, det gjorde vi. Det var mega spændende. Jeg håber, vi har fået bundet en god sløjfe på smertens historie. Altså, det er jo interessant det her med, at patienten i virkeligheden er kommet meget mere i fokus. Altså, man ligesom lægger mærke til, hvad der er rundt om smerten.
Ja.
I stedet for at fokusere på det, man desværre ikke nu har evidens til at gøre så forfærdeligt meget ved i alle tilfælde, at man så fokuserer på, jamen, hvad kan vi så gøre noget ved? Kan der være noget med søvnen? Kan der være noget med kosten? Kan der være noget med noget helt tredje?
Ja, lige netop den der, hvad kan man sige, erkendelse af, at smerte er noget, der opleves forskelligt fra person til person. Og derfor det måske ikke nødvendigvis er årsagen til smerten, vi skal fokusere så meget på. Den er også vigtig, siger Morten.
Ja,
og det skal vi også blive ved med at forske i. Men for det enkelte individ, altså en enkelt person, der lever med kroniske smerter, så handler det egentlig også bare om at hjælpe det menneske. Hvordan kan vi ligesom hjælpe det her menneske til det bedst mulige liv? Jeg synes, han sagde noget, der var ret interessant, at det var ikke den der smertescore fra 1 til 10, at det var ikke nødvendigvis, at deres smerte blev mindre, men til gengæld så blev deres livskvalitet bedre.
Ja.
Og så synes jeg egentlig også det her med, at han talte om, at han håbede, at kroniske smerter var noget, vi kunne tale om på lige fod, ligesom med depression for eksempel. At det har været noget, der har været sådan ret meget stigma omkring, og det har man ikke talt om det. Men nu er man blevet bedre til måske at tale om det, og tale om, at man ikke bare skal tage sig sammen. Og lidt på samme måde håbede han også, at vi sådan kunne begynde at tale om kroniske smerter som en sygdom.
Ja, som en legitim sygdom. Mm. Så det håber vi har bidraget til nu.
Jeg synes, vi er blevet klogere. Bundet en fin sløjfe.
Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. I kan også finde os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.